Озатлык радиосу сөйлөйм. Егерме дүртүнчү июнь пенжешембе күн китирген хабарларга Озатлык радиосу нәтижесин микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшыруда Кыргызстандын келечегин бу аптада узашак референдум хал ете алырмы? Элнин яңа жетекчилери бу референдум вакытлык өкмөтүнүн вакалетлерин ырастылар деп үмүт этет. Татарстанда бирдем дөөлөт имтиханында физикадан 100 балл алган 2 окуучу да Шаллыда жашайт. Анын каравы шаарда шит тилдерин үйрөтүү даражасы түбөн. Казанда мусулман балалар үчүн яңа басма нашр этиле башлады. Аны чыгаруучу татар мусулман календарын чыгарууда танылган Фания Хожаахмет бүгүн Азаттыктын Казан студиясы кунагы. Тапшыруубузда дүйнө халдарына күзөтүү һәм Башкортстан яңылыклары болочак. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Yüzlerce kişinin ömrünü üzgen milletara şualışlardan son bu yekşembe Kırgızstan'da referendum uzam. Elinin yana jitekşileri bu referendum vakitli hükümetinin vekaletlerin rastlar deyip ümitlene. Ama kanlı vakiyaların sebepleri turunda türlü gaybetler suretinde bu ilin kileşegi eli de bilgisiz bulup kalam. Tolarak mağlumat bilen Ali Gilmi.
Бишкек хастаханасында иске пышрак юрган астында яткан 20 яшьлек Ибрахим Нургазый әлегә күзләрен күч хәл белән генә ача. Янында утырган әнисе Гүлнара ханым сөйләвенә караганда, шуалышлар башлангач, аның улы бер яраланган хәрбигә ярдәм итү өчен генә урамга чыккан булган. Көтмәгәндә кемдер аның үзенә аткан 4 тапкыр. Янәшәсендә 2 кеше шундук үлгән. Ни өчен нәкъ менә сезнең улыгызга атканнар дигән сорауга Гүлнара ханым җавап бирә алмый. Бу мәшһәрне кем ни үшін башлағанын біз білмейбіз дей ол.
Солдаттар қошы кетіпқанда, бағыр атышқа түсті. Мен осы жағы білмейм көрмей.
Қырғызстанда миллет арашу алышларда yüzlerce қойбіреулер айтуына қарағанда мінлерше кішінің өтірілуі артында кімнер тұрғаны әлігеше белгісіз болып қала. Тажикстан рекрутлары, Русияның мақсус күшлері, наркотик сатушылардан алып, Қырғызстанның өзіндегі күшлерге қадар түрлі ғайбетлер айтылды. Вакытлы хөкүмәт рәсмиләре бу чуалышларны бәреп төшерелгән президент Курманбек Бакыев тарафлы кешеләр оештырган дип саный. Янәсе илдә тәртипсезлекләр оештырып, алар референдум үткәрүне үзәргә тырышкан. Шуңа күрә дә бу референдумнан баш тартырга ярамый ди вакытлы хөкүмәтнең финанс министры Темир Сариев.
Отказ от проведения референдума будет означать, что
референдумнан баш тарту җимерүче кешеләрнең максатына ирешүен аңлатачак. Шуңа күрә халыкның күпчелеге ничек кенә авыр булмасын, референдумны вакытында үткәрергә таләп итә. Монда дәүләтнең, халыкның язмышы хәл ителә.
Решается судьба государства, народа.
Шул ук вакытта мондый канлы вакыйгалардан соң референдум үткәрүгә шикләнеп караучылар да бар. Сәяси күзәтүче Марс Сариев фикеренчә, вакытлы хөкүмәт бу референдум ярдәмендә хакимиятен саклап калырга тырыша.
Это попытка спасти лицо временного правительства, попытка сохранить власть.
Бу вакытлы хөкүмәтнең йөзен саклап калу, хакимиятен саклап калу тырышлыгы, чөнки халыкта бу хөкүмәтнең абруе зур тизлек белән төшә.
Потому что рейтинг падает с очень большой скоростью.
Марс Сариев фикеренчә, референдум нәтиҗәсе нинди генә булмасын, бу хөкүмәт киләсе сайлауларга кадәр тора алмаячак. Соңгы вакыйгалар Бакыев чорында куәт буыннарын җитәкләгән, хәзер оппозициягә күчкән кешеләргә яңа сулыш биргән. Шуларның берсе элекке генерал Мирослав Ниязов хәзер Эл Арманы партиясен җитәкли. Аның фикеренчә, Кыргызстан референдумда тавышка куелачак, парламент системына әзер түгел. Киләсе референдумда хәрәмләшүләр булачак һәм бу илне социаль шартлауга китерәчәк ди ул.
Это уже традиционно. У нас массовая фальсификация, но я повторяю.
Хәрәмләшүләр бездә табигый күренеш, ләкин хәзер башка замана. Андый хәрәмләшүләр социаль шартлауга китерәчәк. Моның нәтиҗәсен фаразлау да кыен.
И эта массовая фальсификация приведет к социальному взрыву с непредсказуемыми последствиями.
Ниязов фикеренчә, вакытлы хөкүмәт үзенең булдыксызлыгын күрсәтте һәм хәзер китергә тиеш. Бу фикер белән килешмәүчеләр дә бар. Бишкек урамында Тарагыл Мораталиева исемле ханым вакытлы хөкүмәткә һәм якшәмбе үтәсе референдумга өмет баглый.
Нужно, чтобы этот у нас было, чтобы как сказать, чтобы война не была, чтобы.
Бу референдум илдә сугыш булмасын, халыклар тыныч яшәсен өчен кирәк ди ул.
Люди, чтобы тихо, мирно жили.
Кыргызстандагы соңгу халдар турында Али Гылмини тыңладык. Анда якшанбы күнү референдум уза. Мәскәү һәм Петербурда шәһәргә килеп яшәүче һәм эшләүчеләр арасында тәртип урнаштырмакчылар. Ягъни алар шәһәрдә яшәүче халык урысча гына сөйләшергә, милли киемнәрдән йөрмәскә, ишек алдында сарык эчә алмаска тиеш булачак дип белдерә. Петербурдагы татарлар бу чикләүләр яхшыга түгел ди. Толырак итеп Ландыш харасыбыз сөйли.
Урысча гына сөйләшү, ишек алдында сарыкча алмау һәм милли киемдә йөрмәү бу Мәскәү милли сәясәт комитеты башлыгы Михаил Соломенцев кергән тәкъдимнең бер нишәсенә. Үзенә күрә Мәскәүлек кодексын хатırlатачак әлеге тәкъдимнәр бик тиздән инде рәсмиләштерелергә мөмкин. Имеш кеше Мәскәүгә килгән икән, шунда яшәүче җирле халык белән тәңгәл килергә мәҗбүр. Соломенцев сүзләренчә, Мәскәү гасырлар дәвамында урыс мәдәнияте һәм традицияләре нигезендә төзелгән шәһәр һәм барлык килүчеләр моның белән исәпләшергә тиеш. Әгәр башта сүз Мәскәү турында гына барса, хәзер инде Петербурда да җирле депутатлар губернатор Валентина Матвиенкога шундый документ эшләү тәкъдиме белән чыкты. Кеше хокуклары яклаучы Светлана Ганушкина мондый юл белән хакимият беренче чиратта элекке Советлар Берлеге илләреннән эшкә килгән мигрантлар белән көрәшүне күздә тота ди.
Значит, поеду французы, мы им запретим говорить
по-французски. Мисал өчен Франциядан килүчеләргә французча сөйләшүне тыячакларымыни? Юк бит, бу канун немецларга да, французларга да түгел, әнәк менә әлеге Советлар Берлегенә кергән илләрдән килүчеләргә кагыла. Менә бары тик башка милләтләрне кыерсыту дип кенә әйтеп була. Безгә кайдадыр урысча сөйләшүне тыю турында ишту бик гаҗәп булыр иде. Ди Ганнушкина, соңгы 10 елда Русиягә эшкә килүче мигрантларның саны меңнәрчә булды. Алар күпчелектә мәскәүлеләр эшләргә теләмәгән арзанлы кара эштә хезмәт итә. Мисал өчен, җир себерүчеләрнең күпчелеге Үзәк Азиядан, шулай ук базарларда да алар сәүдә итә. Соңгы еллардагы биналарында куркыныч эш шартлары һәм арзан хезмәт хакына карамастан, нигездә урыс түгел, ә таҗик, украин һәм молдаваннар сыды. Чыннан да Русиядә хәзер нинди генә халык юк, күпчелектә алар Мәскәүгә килергә тырыша, чөнки монда эш табу җиңелрәк. Һәм аларга карата җирле халыкның нәфрәте дә арта бара, чөнки алар килүчеләр җирле халыкның эш урын ала дип саный. 90-нчы елларда Русиягә Таҗикстаннан качак булып килгән Гәүһәр Тулраева булай ди. Мигрантларга карата көндәлек тормышта нәфрәт ул гомумән Мәскәүдәге киеренке социаль хәлдән килеп туа. Метро, юллар, хастаханәләрдә дә кеше тулы һәм мигрантларның шулай күп килүе ул җирле халык тарафыннан ниндидер киеренкелеккә китерәчәк. Ди Гәүһәр. Соломенцев хәзерге вакытта яңа тәртипләрне Мәскәүдәге милли оешмалар үзләре эшли дип белдерсә, Российская газетага биргән әңгәмәсендә килмешәкләрдән катылырга теләү чалымнары сизелә. Ягъни ул шәһәрдәге җинаятьләрнең яртысын нәхшиттән килүчеләр булдыра ди. Әлбәттә, аның белән Мәскәүнең күп кенә җирле халкы килешә. 60 яшьлек эшсез Борис Агарко шундыйларның берсе.
Ну, вы знаете, они заполонили нашу столицу.
Алар инде безнең башкаланы басып алды. Җир себерүче булудан тыш, башка эшне эшли белмиләр. Бары тик урысларга эшкә урнашырга гына комачалыйлар. Еш кына бит алар урысларга һөҗүм итеп, кыйнава кадәр барып җитә. Мин моны үзем күрдем.
Это я лично сам видел.
Шул ук вакытта икенчеләр мигрантларга кызганып карый. Шуларның берсе Галина Веснина булай ди.
Вы знаете, я очень жалею людей, очень жалею.
Мин кешеләрне бик кызганам, һәм эшкә килергә мәҗбүр булган әлеге кешеләр дә шулкадәр кызганыч. Алар бит безнең илдә шундый башбаштаклык булганга гаепле түгел, шуңа мин аларга яхшы мөнәсәбәттә. Әлбәттә, күп әйбер ышанмый. Әмма урыс халкы үзе дә шундый бит, бернеләр белән аерылмыйлар. Ә гомумән алганда мин аларны кызганам, ди Галина.
Жители тоже такие же бывают, сами понимаете. А в общем-то, мне жаль.
Аңлашыла ки, Мәскәүдә дә, Петербурда да барлык урыс булмаган халыкны яратмыйлар. Мәскәүдә сораштыру уздырган 2500 кеше арасыннан 30% җәмәгать урынында урыс теленнән башка телдә сөйләшүне тыярга кирәк дип белдергән. Петербург һәм Ленинград өлкәсе татарларының мәдәни арту оешмасы җитәкчесе урынбасары Босфор ширкәте башлыгы Сәлим Хәсәнов исә бу яңа тәртипләр күбрәк мигрантларга кагылады, әмма милли телләрне тыюга ул беркайчан да риза булмаячакбыз, гәрчә кайбер тәртипләр белән килешеп булса да ди.
Сарыкны урамда шалу дөрес түгел ул, конечно. Үзеңнең телдә сөйләшмәү, тегенеләр ансы, кроме как слово химера, бер сүз әйтә алмыйм мин. Без аңарга не согласны и никогда не дадим этого согласия. Без наоборот развиваем үзебезнең телне. Нишкә без үзебезнең тел белән сөйләшмәскә? Без монда Петербургта туган кешеләр бит. Петербургка 300-дә хәзер 7 ел булды, әй бит. Татарлар монда килгәннәр беренче Поволжьядан Петр I-ның указы белән. Алар төзүче бу шәһәрнең. Алар мында туган кишилер. Шунун үчүн биз өзүбүздү мында сутламайбыз, кайдандыр келген киши деп. Биз Петербургчулар өзүбүз.
Эмне түбөтөйдөн жүргөндө бейлене башласалар нишлисиз?
Рахаттанып жүрөм кип вакытларында. Машинада барам, гейке туттада, эй мотор түбөтөйүн деп айтам ай, э?
Эмне ха каршы келе башласалар?
Мен ойломайм. Биздин шаарда андай буларга мүмкүн түгүл. Мында бит 170 миллиат яшай. 170 миллиат. Каждый миллиатнын өзүнүн эми бар бит, өзүнүн тили бар, өзүнүн эми. Ол бит керек болса киши, ол бит барыбыр татарча кирип организацияда сүйлөшмөй. Ул сүйлөшө өзүнүн туугандары менен, өзүнүн якташлары менен, милләттәшләре белән. Это же не массовое какое-то явление. Это неумно. Это вот мое мнение.
Яхшыга китерме дисез инде?
Юк. Ул бит кимсе ту безне. Ул бит бүтән кешене тада алай. Аннан башта сөйләшмә дир, аннан укыма дир әйбит. Аннан язма дир. Так-та бит инде безнең тел белән ул вакытында Всемирный конгресста принимать иткән бит решение латиница күчәргә. Каршы булдылар бит. А менә хәдерге шитта торган тарлар белән сөйләшү бик авыр. Менә бездә шул латин дине белән ошибкалар белән язып җибәрәбез инде.
Диде Петербурда яшәүче Сәлим Хәсәнов. Яңа тәртипләр кертү мәсьәләсе Урыс православ чиркәвен дә читләтеп үтмәде. Чиркәвнең җәмәгатьчелек белән мөнәсәбәтләр бүлеге башлыгы протоиерей Всеволод Чаплин исә һәркем кайда шашлык кыздырырга һәм нинди кием кияргә яраганлыкны үзе дә аңларга тиеш. Ә менә җитдирәк мәсьәләләрдә җәмәгатьчелекнең килешүе мөһим диде. Чаплин фикеренчә, урыс телен, мәдәниятен, әхлак тәртипләрен белү, гореф-гадәтләрне һәм тарихи язны хөрмәт итү Мәскәүдә яшәүче һәм эшләүче һәркем өчен дә бер кагыйда булырга тиеш һәм ул кагыйданы рәсмиләштерү кирәк ди Чиркәү әхле.
Мәскәү хакимиятләренә ярып Петербург түрәләренең дә читтән килүчеләр өчен кагыйдалар булдыру нияте турында Ландыш Харасов сөйләде. Узган атнада без бу хакта Мәскәүдә яшәүче милләттәшебез Ватан халык демократик партиясе рәисе Мөхәммәт Миначо белән дә сөйләшкән идек. Хакимиятләрнең бу яңа ниятен ул расышылык һәм яңа гасырда яңача чукындыру сәясәте дип атады.
Бу русча әйткәндә расизм. Алар бит әле былтыргы безнең кешеләр, совет кешеләре бит. Киләм әле Үзбәкстаннан, Кыргызстаннан киләләр, Молдовиядан киләләр, Украинадан, Белоруссиядан, менә шундый кешеләр бит. Ну нәрсә, алар бит башта үзбәкләргә, аннан безгә дә кагыла башлыйлар. Ничек инде ул Мәскәү урыс шәһәре булсын? Мәскәү беренчедән ул әгәр тарихны белсә, алар билгеле белергә теләмиләр. Аны 1147 елда Юрий Долгорукий басып ала Мәскәүне. Кучка монда утра. Половец, Кыпчак, Кучка, хан, бирдә утра. Хазар, бу Хазар да дәте заманында төзелгән шәһәр, Кала. Вот шунда ул Хазар администрациясы утырган була. Ну Хазар хаганат ул вакытта инде биткән, җибәрелгән була, кем билгеле. Ул килә дә аны үтерә. Улын аның кызына өйләндерә. Вот сюда, ну, санала основание Москвы.
Әлбәттә, милли киемне тыю, бу әзгенә шундый мәзәк кебек яңгыраса, ләкин менә Соломенцев әфәнденең тәкъдимнәре тирәнрәк. Мисал өчен, православ дине кертелсә мәктәпләрдә мәҗбүри, анда Мәскәүдә укыган башка милләт балалары да православ динен укырга тиеш булачак. Менә бу моның инде тамырлары һәм мәгънәсе һәм куркынычы тирәнрәк.
Мене, минемче, дырыс сез интересіз, мұнын терен үстіге, бұл бізді тағы боладыр, яңы ғасырда чукандыру системасы болып сегады, яңылша.
Бұл Ватан Халық Демократик партиясы рейсі Мұхаммед Миначов фикері болды. Русияның ике иң зур шәһәрендә, Мәскәү белән Петербурда читтән килүчеләр өчен тәртип кагыйдәләре булдыру нияте турында сез ни уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Үз фикерләрегезне azatlik.org сайтына җибәрә аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Чаллыда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә багышланган киңәшмә узды. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев имтиханга уңай нәтиҗә бирде, әмма кайбер эшләргә әйдә ярар мөнәсәбәте дәвам итә, моннан арыну кирәк диде. Физикадан Татарстанда 2 генә укучы 100 балл алган, алар икесе дә Чаллыдан. Шулай ук математика һәм биологияда иң югары баллар җыючыларда барысы Чаллы балалары. Чит телләрне укыту дәрәҗәсе исә балла да түбән. Гафилла Газиз толырағы деп сөйли.
Әлеге утырышта беренче булып Татарстан күләмендә 71 укучының бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшыруы әйтелде. Шушы 71 укучының 20-се Чаллы мәктәпләреннән. Шушы нәтиҗәләрдән Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов тагын нәтиҗәләр чыгарды. Мәсәлән, Татарстан буенча бары 2 укучы физика фәненнән 100 балл җыйган. Аларның икесе дә Илнас Сиразов һәм Алена Сирида Чаллыдан. Республикада математика фәненнән 3 укучы 100 балл ала. Монда да 100 балл җыючыларның икесе Чаллыдан. Биологиядан 100 балл алучылар Татарстанда 2 укучы. Шуларның берсе Чаллы каласыннан. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев бердәм дәүләт имтиханнары буенча узган елга караганда алга китеш булуын билгеләсә дә, инглиз, немец телләре буенча нәтиҗәләрнең начар булуын искәртте. Әйдә, ярарга эшли торган заманнар үтте. Чит телләрне укытуга игътибар зурдан булсын, диде ул. Шәһәрнең татар мәктәпләрендә өлгөреш нинди? Шушы сорау белән Азатлык хәбәрчесе Чаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимовка мөрәҗәгать итте. Соңгы елларда кайбер җәмәгать оешмалары вәкилләре, аерым кешеләр Чаллы мәктәпләрендә урыс теленә игътибарның аз булуына, татар теленә үстенлек бирелүенә зарлана. Мәгариф башлыгы мондый дәгъваларның нигезсез булуына да тукталды.
Мин бер цифрны махсус китереп әйтерим. Бик күп кенә безнең критиклар әйтә бит инде, менә рус теленә игътибар бирмибез, рус теле укытмыйбыз, менә татар теленә күбрәк игътибар бирелә дип. Менә бүген мин чыгышымда әйтергә тырыштым. 100 балл алган укучыларның 8-е, 20-сенең 8-е рус теленә. Шуңа күрә рус теле дә куелган дип әйтәсем килә. Югарыда татар мәктәпләренә килгәндә мин әйтер идем, татар мәктәпләре ничек тә үзләренең күрсәткечләре буенча артта түгел, кайбер мәктәпләр, татар мәктәпләре алдарак та бу бердәм имтихан буенча да, инде тәрбияшләренә караганда монда бик күп алга киткән мәктәпләребез бар. Ну, әйтеп китерим, 2-нче гимназия, 54-нче гимназия, 4-нче, 52-нче мәктәпләр. Монда инде бик күп эшләнгән укытучылар тарафыннан һәм алда да эшләячәк, эшләнәчәк, шуңа күрә инде бүген йомгак ясап шушы татар мәктәпләрендә эшләгән укытучыларга, коллективларына зур рәхмәт әйтәсем килә.
Рамил әфәнде, менә шушы Чаллыда инде бердәм дәүләт имтиханы тапшыра алмаучылар бар, менә аларның язмышы ниндирәк булачак?
Кызганычка каршы бар, әлбәттә былтыргы белән чагыштырганда ул бик күп кемрәк булыр дип уйлыйбыз, әмма ләкин алар бар. Бу укучылар инде безнең аттестат алынмаган укучыларыбыз башлангыч һөнәр белем бирү учреждениеларына укырга керәләр. Без инде директорлары белән сөйләштек, бу укучыларны алырга.
Мәгълүм утырышта мәктәпкәчә балалар йортлары җитәкчеләре дә катнашты. Ә менә татар милли оешмалары тарафыннан мәктәпләрдә татарча укытуның, балалар бакчаларында татар төркемнәренең бетә баруы турында фикерләр күп әйтелә. Шушы уңайдан Лилия исемен йөрткән 94-нче балалар бакчасы мөдире Гадания Гаусиева белән әңгәмә корабыз. Бирегә 285 бала йөри икән. Шуларның 72-се 3 татар төркеменә бүленгән. Татар ата-аналары белән даими огарту эше алып барабыз. Балаларын татар төркемнәренә китергән әти-әнигә рәхмәттән башка сүзләребез юк, ди Гадания ханым. Башкарма комитет җитәкчесе Васил Шәйхразиев мәктәп мөдирләренә мондый мөрәҗәгать ясады. Җитештерү ширкәтләрендә алдынгы хезмәткәрләрнең фоторәсемнәре мактау тактасында тора. Алдынгы укытучылар өчен дә мактау тактасы булдыру зарур. Фоторәсемнәр нинди кыйммәтләрдән чыгып куелар, анысын уйлагыз, диде.
Чаллыда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә багышланган киңәшмә турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстанда истәлекле бүләкләр хәдия җитештерүчеләр Казан Кирмәне музей тыюлыгының үзендәге корылмаларны кулланган өчен акча сорый башлауына каршылык белдерә. Билгеле булганча, тарихи корылмаларны Кирмән товар билгесе итеп теркәгән иде. Татарстан прокуратурасы да Татарстандагы монополиягә каршы хезмәттә хәдияшләр ягында. Найлаланны тыңлыйк.
Татарстанның халык сәнәгате пулаты башлыгы Нури Мустафаев хәдиешләр алдында торган проблемалар турында җомга хөкүмәткә хат җибәрәчәк. Алар Кирмәндәге һәйкәлләрнең сурәтләрен кулланган өчен түләтүне дөрес түгел дип саный. Мустафаев сүзләренчә, Русияның монополиягә каршы хезмәтенең Татарстан бүлеге башлыгы да хәдиешләргә өркеп калмаска кушкан һәм Артпатен агентлыгын үзләре үк мәхкәмәгә бирергә вәгъдә иткән.
Потому что вообще нет самого процесса еще получения документально получения.
Чөнки әлегә кадәр бу акчаларның ничек җыелачагы документлашмаган, ул акчаларны һәр һәдия остасыннан кем җыячагы, ничек тутылачагы һәм кайларга җибәреләчәге дә билгесез. Бу система бөтенләй эшләнмәгән.
Представлять вот эти платежи. Ну, то есть вот вся эта система не разработана.
Дип белдерә Мустафаев. Хәдиешләр әйтүенчә, Артпатент дип аталган авторлык агентлыгы ябык акционерлык җәмгыяте коммерция оешмасы икән. Артпатент Татарстандагы хәдия җитештерүчеләргә хатлар җибәргән инде. Анда музейлар кануны нигезендә ул музейга караган әйберләрне бары тик музей рөхсәте белән генә кулланырга мөмкин икәнлеге язылган. Шулай ук Казан Кирмәне музей тыюлыгы үзендәге корылмаларны һәм исемнәрне товар билгесе итеп теркәүдә әйтелгән. Артпатент таләпләр үтәлмәгән очракта җитештерелгән товарны юкка чыгару һәм штраф түләтү белән дә яный. Шулай ук килешү төзү өчен заявка тутыру битендә алдан әзерләп җибәрә. Анда нинди товар җитештерүен генә түгел, ә күпме җитештерүен сатудагы бәяләре һәм күпме керем алуын турында бик тәфсилле итеп язу кирәк. Халык сәнәгате пулаты әгъзалары бергә җыелып, бу хәлне башкарып чыга алмастай эш дип бәяләгәннәр. Моның өчен аерым бухгалтер тоту кирәклеген дә белдергәннәр. Инде Казандагы кайбер сәүдә үзәкләре Казан Кирмәне рәсемнәре төшерелгән хәдияләр сатудан туктаган. Кайбер җитештерүчеләр әлеге мәсьәлә хәл ителмәгән очракта Кирмәнле хәдия җитештерүне туктатырга җыенуларын белдерә.
Тегәрмешкә таяк тыгалар. Безнең җитештерүчеләр арасында Казан Кирмәне сурәтләре белән булган хәдияләрне кимитербез мөгаен дигән сүзләр йөри.
Дип белдерде халык сәнәгате пулаты әгъзасы Марина Абдуллина. Хәдиешләр без дистә еллар буена Казан Кирмәне Сөембикә манарасы сүрәтләрен ясап, Кирмәннең дә, Казанның да, Татарстанның да донын югары күтәрдек, аны дөньяга таныттык дип белдерә. Кол Шәриф мәчетенең дә халык акчасына төзелүен ассызыклый. Кирмәнне гомумән халык байлыгы дип саныйлар. Халык сәнәгате пулаты башлыгы Нури Мустафаев әлеге проблемалар турында Татарстан прокуратурасына хат язган булган. Прокуратураның федераль канунларны үтәүне күзәтү идарәсе башлыгы Фатихов Казан Кирмәне оешмасының канун бузып, әлеге җирнең хуҗасы Татарстанның җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы белән килешмичә, товар билгеләре итеп теркәлгәнлеге ачыклануын белдерә. Чаралар күрү өчен бу хакта Татарстан хөкүмәте башлыгына да хәбәр иткәннәр.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
АКШ президенты Барак Обама Афганистандагы АКШ генералы Стэнли МакКристалның вазифадан китү таләбен кабул итте. Обама аның урынына генерал Дэвид Петраусны билгеләде. Бу хакта Обама МакКристал белән Ак Йортта рәсми очрашуыннан соң игълан итте. МакКристал Rolling Stone журналындагы әңгәмәсендә АКШ вице-президенты Джо Байден һәм АКШны төбәктәге махсус вәкиле Ричард Холбрукка тәнкыйт юнәлдергән иде. АКШ Мәскәү тарафыннан изләнелгән чечен сугышчысын халыкара террорчылык исемне генә кертте. АКШ дәүләт секретарының әлеге карары белән чечен сугышы Доку Умеровның милкенә һәм аның белән сәүдә мөнәсәбәте алып барган кешеләргә каршы чикләүләр кертелә. Үзен Кавказ әмирлекләре җитәкчесе буларак атаган Умеров март аенда дистәләгән кешенең үлеменә китергән Мәскәү метросы һөҗүмендә җаваплылыкны үз өстенә алган иде. Пакстан мәхкәмәсе бүген 5 американ ватандашын 10 ел төрмә җәзасына хөкем итте. Алар террор гамәлендә гаепләнә. Террорчылыкта гаепле табылган 5 американ ватандашы узган ел Пакстанның Саргода шәһәрендә кулга алынган иде. Гаепләнүчеләрнең икесе чыгышы белән Пакистанны, калганнары исә Мисыр, Йемен һәм Эритериядан. Мәхкәмә чыгарган карарында бу кешеләрнең илдә гысянчы чаралар алып барган сугышчылар белән бергә хезмәттәшлек итүен белдерде. Афганистанда кичә 3 һәм бүген 4 британ хәрбиенең үтерелү хәбәрен раслаган Британия саклану министры үлгән 4 кешенең казага очравын белдерде. 2001 елдан бирле бу илдә сугышта һәлак булган Британия хәрбиләренең саны 307 булды. Бу сан 300-гә арткан көнне үк Британия хөкүмәтенә каршы зур протест чаралары үткәрелгән иде. Афганистанда 9000 Британия хәрбие бар. Аларның күпчелеге Хәлмин вилаятында урнашкан. Британия премьеры Дэвид Камерон хәрби үлгән хәрби өчен борчылуын әйтте. Камерон афган хәрби көчләренең әле үз иминлеген саклый алмавына басым ясап, алар үз илләрен саклый алырлык көчкә җитү белән Британия хәрбиләренең Афганистаннан чигенәчәк дип белдерде. Кыргызстан саклану идарәсе бүген элекке президент Курманбай Бакиевне динсез сугышчылар белән бергә булып этник каршылыкларны котыртуда гаепләде. Идарә бу хакта дәлил күрсәтми һәм хәбәр бәйсез расланмады. Бишкектә мәгълүмат чараларына чыгыш ясаган Кыргызстан саклану идарәсе башлыгы Кәнешбек Душабаев элекке президент Бакиев туганнарының этник каршылыкларны арттыру максатында Үзбәкстандагы динсез төркемнәр белән килешеп эшләү турында хәбәр алуын белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карышмас булды. Тулырак итеп сез из азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Башкортстан җитәкчелеге үзәк мәгълүмат чараларында республикага тәнкыйть белдергән тапшырулар чыгу белән Башкортстанның дошманнары активлаша, Уфага каршы идеологик сугыш бара дип белдерә. Бу көннәрдә күрсәтелгән кайбер тапшырулар да шундый бәя алды. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда хәлләргә соңгы көннәрдә Мәскәү телевидение каналлары һәм интернет сәхифәләре күбрәк игътибар бирә башлады. Республикадагы кире күренешләр яктыртыла аларда. Атна кишкүнне Русияның беренче телевидение каналында Башкортстанга диккәт юнәлтергә булган Алексей Пимановның Уфа вакыты белән 22 сәгать 30 минутта эфирга чыгачак «Человек и закон» программасында Янә дә Башкортстандагы тискәре күренешләргә бәйле мәгълүматлар булачак дип ал хәбәр бирелде. Ал хәбәрдә әйтелгәнчә, бу программада Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Измесьев үсеннән башланган мәхкәмә эшләре хакында сөйләнәчәк һәм күрсәтеләчәк. Анда шулай ук Игорь Измесьевның Башкортстан президенты улы Урал Рахимов белән ни дәрәҗәдә дуслар һәм хезмәттәшләр булуы турында да мәгълүматлар булачак дип белдерелде. Мәгълүм ки, элекке сенатор Игорь Измесьев Башкортстан рәсми хакимиятләре белән бик дус иде. Шуңа күрә дә сенатор итеп сайлануы да гаҗәп түгел. Аны шулай ук Урал Рахимов белән бизнес хезмәттәшлеге дә якынайткан дигән хәбәрләр күптән йөрде. Ә хәзер исә 3 ел дәвамында Мәскәүдә тикшерү астында тотылган Игорь Измесьевны Урал Рахимовны үтертергә җыенуда һәм башка төрле җинаятьләрдә шикләнәләр. Элекке сенатор һәм эшкуар исә барлык гаепләүләрне кире кага һәм җинаятьләрдә Урал Рахимов гаепле дип белдерә. Әле мәхкәмә утырышлары яңа хөкемдарлар белән яңа баштан башланып тора. Башкортстан җитәкчелегенә һәм Урал Рахимовка гаепләр ташланган тапшыруны берничә көн элек НТВ телевидение каналының максимум программасы да күрсәткән иде. Мәскәү журналистларының шул тапшыруына карата республика җитәкчелеге карашын Башкортстан президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьев махсус интервьюда белдерде. Аның фикеренчә, Башкортстанга каршы башланган идеологик һөҗүмнәрне акча түләп республиканың дошманнары оештыра.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы үлкен буын шагыйрларынын бирси Абдулхак Игибаевка 80 яш. Шушы юбилейин Башкортстандын халык шагыйры исемин алып каршылады ул. Башкортстан президентинин Абдулхак Игибаевка халык шагыйры исемин берүү турундагы ферманы республика расмий газеттеринде басылып чыкты. Абдулхак Игибаев 1930 жылда Баймак районунун Кусей аулунда туулуп өсө. 1950 жылда Башкортстан Дәүләт педагогия институтын тәмамлый ул. Шуннан соң яш билгечне Кызыл таң татар газетенә эшкә чакыралар. Абдулхак Игибаев республиканың төрле газет журналларында эшли, шул ук вакытта әдәби иҗат белән дә шөгыльләнә. Мәскәүдә югары әдәби курсларда да белем ала. 30-дан артык шигъри җыентык авторы Абдулхак Игибаев. Элегрәк танылган шагыйр Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләгенә дә лаек булган иде. Хәзер Башкортстанның халык шагыйры дигән мактаулы исемне алу уңайыннан хис тойгылары белән уртаклашты Абдулхак ага. Мин бик бәхетле кеше, гомерем буе иҗат иттем, байлык артыннан кумадым, барлык байлыгым шигырьләрем һәм тату гаиләм, ди Абдулхак Игибаев.
Рәхмәтле менен булдым яга. Тудырган әсәемә рәхмәт, атайыма рәхмәт, ирәмдектен курайларым тыңлап үскәнмен. Ошо өфле яшәгән вакытта үземнең мөхәббәтемне тапканмын, Махидә исемле. Ул бүләк итте бит миңа Сәния исемле кызымды. Күгәрсендәр мен гөрләшеп гомерем буена туган илемде, каһарман халкымды, атай салымды, баймагымды данлап йырлаган шагыйрмын. Иҗадымды баһалап, миңа Башкортстанның халык шагыйры дигән мәртәбәле исем бирелде. Хөрмәтле президентыбыз Мортаза Гыбайдулла улы Рахимовка сикчез рәхмәтлемен. Алла бирһә, киләчәктә лә илһамланып, ялкынланып, байбарланып, иҗат итермен әле. Үз иткән милләттәшләремә, илдәштәремә зур уңыштар, шатлык кыланыштар юраем. Сездән кадер хөрмәт күргәнгә лә дәртле тибә йөрәк тамырларым, яныгызгә дуа бирһен әйдә. Газиз ватандаштар, барсагызга яудырам мин рәхмәт ямгырдарын, яудырам мин рәхмәт ямгырдарын.
Күренекле башкорт шагыйры Абдулхак Игибаев булды бу. Республика президенты фәрманы белән Башкортстан Республикасының халык шагыйры дигән мактаулы исем бирелде аңа. Атна кеш көнне Уфада Шейхзада Бабиш исемендәге бүләкләр тапшырылды. Быел әлеге абруйлы бүләккә 4 кенә кеше лаек дип табылды. Башкортстан яшьләренең Шейхзада Бабиш исемендәге дәүләт бүләге быел да гадәттәге шәй яшьләр көне бәйрәме алдыннан тапшырылды. Башкортстан яшьләренең әдәбият, сәнгать һәм архитектура өлкәсендәге шушы дәүләт бүләгенә быел 11 эше белән 7 кеше тәкъдим ителгән иде. Шуларның нибары 4-сенә генә әлеге дәрәҗәле бүләк бирелүе ачыкланды. Махсус комиссия быел әдәбият өлкәсен мәхрүм калдырып, бары тик сәнгать һәм архитектура осталарын гына бәяләгән. Шулай итеп, Бабиш бүләгенә быел Дәүләт яшьләр театры артисты Андрей Ганишев, скульптор Руслан Нигматуллин һәм архитекторлар Рөстәм Ямалтинов белән Павел Мазин лайык булган. Аларга премияларны Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев тапшырды. Лауреат дипломнары белән бергә бәхетле җиңүчеләргә 50 мең сум акчалата бүләк тә бирелде. Бабиш бүләгенә быелгы дәгъвачылар арасында татар егете Илдус Фазлетдинов та бар иде. Ул яш шагыйр һәм журналист. Илдус Фазлетдинов Уфада татар телендә чыгучы Тулпар яшьләр журналының җаваплы сәркәтибе вазифаларын башкара. Моннан тыш ул үзе тәмамлаган Башкортстан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә мөгаллимлек кыла, филология фәннәре кандидаты дәрәҗәсе бар. Бабиш бүләгенә яш талант иясе Соңгы Шүрәле исемле китабы өчен тәкъдим ителгән иде. Илдус әлеге бәйгедә җиңеп чыга алмады, әмма бу аның соңгы бәйгесе булмас әле дип ышаныйк. Былтыр Бабиш бүләгенә 13 кеше тәкъдим ителеп, шуларның 11-е лауреатлар булган иде. Быел исә бу бүләккә тәкъдим ителүчеләрдә җиңүчеләр дә аз булды. Күрәсең, бу очракта да икътисади көрчек аяк чалгандыр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда инновация Идел буе тәкъдимнәре дип аталган форум узды. Биредә республика җитәкчелеге сәләтле яшьләрдән Россия президенты Дмитрий Медведевка җибәрә аларда яңа тәкъдимнәр кабул итте. Яшьләр ниләр тәкъдим итә? Гадел Галәметдин тулырак әйтеп сөйли.
Дмитрий Медведевның 2009 елда федераль жиынға ясаған юлламасында Русияда 5E концепциясын қолдану турында айтқан еді. 5E дегенде ол институт, инвестиция, инновация, инфраструктура, интеллект деген түшіншелеріні көз алдында тұтқан. Бұл тармақларының әрбірсі бойынша түрлі түбәкілерде мақсус форумлар өткерілешек. Русия президенті фикірінше, яқындағы 30 елда ел иқтисады табиғат байлықларынан башқа да оңышлы ішлей алырға тиеш. Инновация түшінчәсін Татарстанда да еш тілге алырға ираталар. Шоңа да бұл тармаққа қораған жиылыш Қазанда өтті. Шараны ештірушылар 300 кіші келер, көп күне идеялар әйтір деп кеткен еді. Әмі форумда аз кіші қатнашты. Еш талантылар білен, Дәулет Шурасы башлығы Фәрид Мұхаммәтшін мәғлімәтләштіру һәм әлімті министрі Николай Никифоров, Дәулет Думысы депутаты Фатих Сибағатуллин аралашты. Форумда бірнеше секция ішіледі. Олар энергетика, медицина, табиғатны сақлау, жиһан һәм ауыл хужалығы тармақларындағы яңалықларға бөлінген еді. Форумда қатнашушы яшьләр бұл тармаққа қағылған өз фикірлерін әйтті. Соңынан бұл идеяларының ең яхшылары сайланып, Россия президенті Дмитрий Медведевқа жеткіріләшәк екен. Николай Никифоров президентқа көрсете алырдай 6 проектіні атап ұзды. РЖД Космос Россия темір юлларына қараған бірден мәғлімет үзәгі болдыру, Опекун проекті мүмкіндіктері шикілі кішілерге ГЛОНАСС юл көрсеткіші білен қолланырға ярдәм итә деп күтілә. Яшьләр тәкъдим иткән күп кенә проектлар юл күрсәткечләренә бәйле. Әмма Татарстан җитәкчелеген республиканың нефттән башка тора алу алмау мәсьәләсе борчый. Белгечләр әйтүенчә, биредә тупланган кара алтын байлыклары нибары 30 елга гына җитәчәк. Шуңа да алдагы көнне хәзердән үк кайгыртырга кирәк диялар. Татарстанның яш җитәкчелеге яңа идеялар эзләү белән мәшгуль булса, президент Рөстәм Миңнеханов актив рәвештә район башлыкларын алмаштыруны дәвам итә. Татарстанда җитәкче алмашканнан бирле Чаллы, Яшел Үзән, Алабуга, Бөгелмә, Чистай, Мамадыш, Тукай, Югарыслан, Биектау, Яңа Чишмә районнар башлыклары үзгәрде. Соңгы үзгәрешләрдән Лайыш районы башлыгы Александр Тимофеевның үз вазифасыннан алынуы булды. Бу районга җитәкче әлдә билгеләнмәгән. Бизнес онлайн басмасы белгечләре фикеренчә, бу урынга элек Тукай районын җитәкләгән Тахир Хөрмәтуллин билгеләнергә мөмкин.
Татарстан яңалыклары белән Гадел Галәметдин таныштырды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзерге балалар телевидение, интернет һәм урам тәсирендә генә калмасын өчен олылар алар өчен яңа мөселман басмасы ачты. 8 битле төсле бу газетаны татар мөселман календарын чыгаруда танылган Фәния Хуҗа Әхмәт нәшер итә. Азатлыкның Казан студиясендә Фәния ханым белән Римзил Вәли әңгәмә корды.
Казанда мөселман журналлары, календарьлары, китаплары торган саен күбрәк чыга. Ә менә балалар газеты Фатиха дип аталган матур төсле А3 форматындагы газетенең беренче саннары күзгә ташланды. Нинди газет бу? Аны кем чыгара дигән сорау куйсак, Фәния Хуҗа Әхмәт булып чыкты. 100 мең тираж белән татар мөселман календарьларын чыгаручы Фәния Хуҗа Әхмәт хәзер Фатиханы татар балалар газетенә чыгара икән. Фәния ханым, бу Фатиха татар балалар газетенә чыгару теләге кайчан, ничек туды соң?
Бу Фатиха газетасы чыгару гомерлек хыял иде. Чаллыда Кимеш Кыңгырау дигән газета чыгып киләдер. Шуның редакторы алышынды. 18 ел буена шул газетаны чыгарып килгән Нәсимә Мөхәммәт Садык, Нәсимә Садыкова эшсез калды. Килде дә сөйләштек-сөйләштек тә һәм менә шул Фатиха дигән газетаны чыгарырга уйладык. Ник Фатиха дигән газета чыгарырга уйладык? Нәрсәгә кирәк ул бүгенге көндә газета балаларга? Һәм шуннан да безгә бу сорауны бик еш бирәләр. Бу газета бүген кирәк. Чөнки бу без күреп торабыз. Мәскәүне күрәбез, дөньяны күрәбез. Бүген бик кыйын хәлдә калды яш үсмерләр, балалар кыйын хәлдә калдылар. Әлбәттә, телевизор да бар, компьютерлар да бар, бөтенесе бар. Ләкин менә нишектер жан ризыгы, жан азыгы, жан тынычлыгы юк кешеләрдә. Менә шушыны балаларның сабый чактан ук: «Юк, мин әйтмим, кирәк түгел ул, безнең ниндидер ялгышлар китте, имеш, нитәбез, нәрсәле балаларга динне өйрәтергә ярамый». Ә югыйсә бит бала тугаштан да, дөньяга килгәчтән дә беренче сорауы була: «Мине каян алдыгыз?» Һәм без нәрсә дибез? Кәбистәдән алдык, сайыскан ташлап китте, бәкедән алдык, чәчәк арасында ятадыр иң, нинди генә. Һәм ана, ата баланы беренче мәртәбә үзе алды. Һәм әгәр инде балага сине Алла бирде безгә дисәң, кем ул Алла ди? Ә шуннан да кем ул Алла? Менә бу дөньяның хуҗасы. Менә без шушыны балаларга сабый чактан ук аңлатырга әдепле, әхлаклы, сабыр, матур, акыллы, зыялы мөселманнар кирәк бүген. Менә шуны күздә тотып, бу бик кирәкле газета. Менә без 2 номер чыгардык, 3 мең иттереп. Без моны Галия Самарга алып барып та тараттык, Булгар җыенына алып барып та тараттык. Шул хәтле яраттылар, чөнки ул кирәк. Ләкин безгә үзебезнең газетаны укучы да кирәк. Мин аны гел бушлый гына таратырым. Таратырмын Алла теләсә. Мөмкинлеген булган сайын таратырмын. Мәктәпләргә дә, мөселман лагерьларына да алып барырмын. Ләкин алай гына булмый. Без подписка игълан иттек ярты еллыктан. Менә санаулы көннәр калды.
Бу гәзитнең үзенчәлеге, бу татар дөньясына, Америкада, Германиядә, Төркиядә яшәгән татарларның һәм башка мөселманнарның гаиләсе өчен дә гыйбрәтле хәл. Шуннан да кемдер сорарга мөмкин бит. Корале, азатлыкта сөйләделәр, бу Фатиха дигән балалар гәзитенә ничек язылырга? Ул каталка кертелгәнме? Шитилдә яшәгән яки анда Иркутскида, Мәскәүдә яшәгән татарларга мөмкинлек бармы бу гәзитне яздырырга яки сайттан карарга?
Без аны Рәсәй каталыкларына да, шитил каталыкларына да әле кертә алмабыз. Безнең әле яңа гына аякка басып киләбез. Ул кадәр акчабыз юк. Без инде шул хәтле тиз аралаша башладык шитилләр белән инде. Моңа хәтле менә безнең 100 мең тираж белән татар мөселман календарын чыгарабыз бит. Аны Финляндиядә белә, аны Бельгиядә белә, Канадада ала, Төркиядә инде әйткәндә юк. Җиткерәбез Алла теләсә, юллар ашык бит. Теләгән кешеләргә күрсәтергә тырышырбыз.
Фәни ханым, татар мөселман балаларының Фатиха гәзитендә нигездә дин турында сөйләячәкләрме? Дин бит ул катлаулы әйбер. Аңлармы икән балалар моны?
Сорауыгыз бик әйбәт. Чыннан да дин катлаулы. Дин белән баланы куркытырга ярамый. Әлеге дә ул менә иман бар, дин бар, дини агымнар бар. Шуңа күрә менә дөрес юлны табыр өчен без дугалар белән балаларны намаз, намаз, яулык, яулык юк, алай түгел.
Әнисә турында язды беренче саннарда.
Беренче саннарда менә без яздык, яшисе килә дип Шаһинур Мустафин яза. Чөнки моны язмыйча хәлебез юк, безнең бу иң авырткан җиребез. Чөнки без әлеге дә баягы дөньядан аерылмаган җиңү бәйрәменең 65 еллыгы турында яздык. Ләкин инде икенче төрлерәк иттек. Дини рухны, иман рухын сакларга тырыштык. Аллаһның барлыклары дигән бит. Якты яз җиткәчте. Менә хәзер без шул хәтлектеге кошларны аерадырык. Хәзер мин үземнең туганнар, балалар, яшьләр белән сөйләшәм дә, алар кошларны аермыйлар, үләннәрне танымыйлар, чәчәкләрне танымыйлар. Менә бу үзе бер тема түгелме? Коръәндә шул Аллаһның барлыкларына аерым сүрәләр багышланган. Шул хәтле кызык.
Бу газетаны алдырга теләгән Татарстан кешеләре яки күрше-тирәк өлкәдәгеләр кая язарга тиеш?
Шит төбәктәгеләр әлбәттә безгә хат язырлар, адресларыбыз күрсәтелгән безнең Татар мөселман календары аша да таба алырлар. Адрес безнең Казан 420 107 Ая 95 Фәния Хуҗәхмәткә.
Уңышлар телибез, Фатиха гәзитен танысын милләтебез һәм кардәшләребез барысы да.
Озак еллар татар мөселман календарын чыгарып килгән, ә хәзер инде балалар өчен яңа балалар басмасын, яңа мүсілман балалары басмасын шығара башлаған Фәния Хужахмет білен Азатлықның Қазан студиясында Римзил Уәли сөйләшті. Жей ойларында Оренбурға келуші ғалимлерінің саны арта. Білгішілеріні Оренбур архивында соқланған көп санлы документлар қызықсындыра. Узған атнада Оренбурға язушы Фәузия Байрамова да келіп кетті. Сәфәрінің мақсаты турында Азатлықның Оренбурдағы хабаршысына ул үмінәнелер сөйләді.
Минем Оренбурга килмәгәнемә 10 ел инде. Күптән татарлар белән шурашасым килә иде. Аннан соң инде тарих буенча да изләнсә әйберләрем бар ия архивларда. Шуңа күрә тәвәккәлләп чыгып киттем. Әлбәттә Оренбург бик үзгәргән, бик матурайган, бик чиста, бик яшел, яхшы тәсир калдырды. Мин нигезе архивка килдем. Оренбург дәүләт архивында 20-нче гасыр башы һәм 19-нче гасыр белән бәйләнгән татарлар белән бәйле хезмәтләрне эзләп килдем мин. Иң беренчесе ул Әбдерәшит Ибраһимов һәм башка татар милләтчеләре дин әһелләренең артларыннан күзәтеп йөргән язмалар саклана. Нишләптер Оренбургта саклана алар. Ул панисламизм хәрәкәте дип аталган яшерен шушындый полиция жандармерның бер-берләренә язылган әләк дануслары. Ул инде 20 биттән артык мин аның күчермәсен алдым. Менә бүген бик кызыклы, һәр шәһәрдә кемнең артыннан күзәтергә кирәк. Алар нәрсә өчен империягә куркыныч яныйлар? Менә шушы кешеләр инде Муса Бегиевларда бар, анда 11-нче елгы документ бу. Мин шушының күчермәсен алдым. Моннан тыш мине бик нык кызыксындыра иде Силәбе өлкәсендәге бер татар авылының тарихы. Ул Варна дип атала. Мөселман татар казаклары бу яклардан күчеп киткәннәр. 1843 елны шушы авылга нигез салганнар Силәб өлкәсендә. Әмма ләкин хәзер урыслар тарихны бик бузып яза башладылар. Имеш, монда татарлар түгел урыслар нигез салган, шуңа нигезләп чиркәү салып куйганнар. Шул авылга мискен татарларга мәчет салырга да һаман мөмкинлек юк, мәчетләрен салып бетерә алмыйлар. Ә заманында ул авылда 3 мәчет булган, мәктәбе булган, мәдрәсәсе булган. Хәзер миңа исбатларга кирәк иде бу авылга татарлар нигез салган. Мин ул документларны өлешчә таптым. Мин инде авылның үзенә дә җибәрмен иншаллаһ ул документларны. Һәм безгә андагы татар авылларына татарлар нигез салганын исбатларга өр-яңадан туры киләчәк. Өченче, үземнең инде менә аны кайбер кеше хобби дип әйтә, төп темам булмаган тагын бер тема бар. Ул да булса бик борынгы тарих. Бик борынгы тарих дигәндә мин шул скиф чорларын, сармат чорларын алам. Монда килер алдыннан гына телевизордан Мәскәү каналыннан күрсәттеләр, биредәге скиф курганнарына, сармат курганнарына табылган хәзинәләр турында сюжет Мәскәү телевидениесе. Мин моңа бик кызыксындым һәм беренче эшем итеп шушы крайне ирәне музеена кирип шушы күргәзмәне карадым. Көчле күргәзмә, бик безнең борынгы бабаларыбызның алтын көмеш әйберләре, бизәни әйберләре барсы да тизеп куелган, әмма ләкин бер генә җиргә дә төрки дигән сүз дә юк, монда татар дигән сүз дә юк. Менә шушыларны ачыклау өчен килдем. Шуны аңладым, Оренбург өлкәсендә борынгы тарихны татарларга бирегә җыенмыйлар. Бирмиләр дә. Каян да татарларга аны хәтта төрки дигән сүзен дә әйтмиләр. Бу архивта да шушылай, музейда да шушылай, китап кибетләрендә шушылай булды. Мин килүгә менә шушындый урыннарны тикшереп чыгам, мин аларны инде бөтенесен йөреп чыктым һәм шушындый фикергә килдем. Хәтта Крайне Ирани музейында мин аларга шушындый кисәтү кебегәй бердә ясадым. Татар пишмагы юк та юк. Мин әйттем, биредә мәйтәм татарлар сон ягыннан икенче милләт, зур-зур авылларыбыз бар. Кеч керткән без шушы өлкәне күтәрү өчен безнең мәйтәм бер күлмәгебезне булса да, калфагыбызны булса да элеп куя алай дигез бит татарныкы дип әйтеп мәйтәм. Яра мәйтәм казакның куш табагын куйгансыз, башкортның мәйтәм дары савытын куйгансыз. Әмелә бит мәйтәм 16-нчы гасыр тимер кебесе. Ул безнең сугышчыларыбызның сугыш киеме бит дидем. Бу бит Алтын Урда җирләре, бу бит Ногайларның, Ногай татарларының Нугай уртасы җирләре дидем. Без бит монда дәүләтләр тотканбыз. Ник шушында әйберләребезне куймыйсыз дигәч, башта урын юк диделәр. Мин әйттем, үзегезнең галошларыгызга, гармоннарыгызга тизеп куйгансыз. Нужали татарның бер күлмәгенә урын тапмадыгыз дигәч, алар вафиты бар инде безнең диләр, запасникта инде. Янәсе, боларның складларында ята инде бүгәрләнеп. Без татарлар тагын бу мәсьәлә буенча сезгә мөрәҗәгать итербез дидем. Татарлар үзләрендә инициатива күрсәтмиләрме, үзегез теләмисезме дидем, ачыкларбыз дидем. Шуңа күрә татар пишмагы буларга тиеш монда дип шушыны әйтеп чыгып киттем. Сармат күргәзмәсе буенча да әйттем, чөнки бу мәйтәм борынгы төрки скифлар безнең борынгы төрки бабаларыбыз. Монда да мәйтәм язарга кирәк иде. Кайдан табылды? Язылмаган дидем. Ә ул безнең татар авыллары яныннан табылган табылдыклар дидем. Әлбәттә, архивта инде табырга була гына түгел, архивта күп тә, әмма ләкин нәрсә эзләгәнне белеп сезләргә кирәк. Күргәннәр буенча булмаса да, һәрхәлдә 18-нче, 19-нчы гасырларга бик күп Оренбург архивында. Инде үзебезнең галимнәргә дә бер үпкәм белдерәсем килә. Оренбург тарихын язган галимнәргә нинди генә галим китап язса да, алар һәрберсе язы имеш мондагы бөтен татар авыллары каяндыр күчеп килгән. Һәм нәтиҗәдә без сиген кебек калабыз. Аннан соң без үптәлебез, нигә безне диаспора дип әйтәләр ди. Кабер ташлар, дастаннарын да аларга кирәк, нәсел шәҗәрәләрен дә аларга кирәк, менә шушыларны да сиганак итеп аларга кирәк. Икенчедән безгә тагын да тирәнгә төшәргә кирәк тарихка. Хун чорлары, ул шушы скиф чорлары, ул сармат чорлары, ул 2000 еллык тарих. Иң беренче әйтергә кирәк, бу төрки дип кызык калырга кирәк. Төркилеген исбатлаганнан соң, монда инде татарга да өлеш чыгарга тиеш. Казак белән башкортка гына түгел. Аллаһ Тәгалә гомерне бирсә, бер килгәндә генә бу эшләрне эшләп булмас. Янәшәдә шушы зур тим тимында даладағы татар курганнары темасында дәвам итмәкче була. Мин әлегенә Силәбелкәсеннән кайтып, шундый зур тарихи хезмәт аздым. Даладағы татар курганнары дип атала. Силәбелкәсендәге курганнар турында әле мин бер килеп кенә Ырымбур өлкәсендәге курганнар турында хезмәт яза алмам. Аның өчен башка районнарга да барырга кирәк.
Сәйен Ямашев китапханәсендә Фәзия Байрамова күргәзмәгә куелган үзенең китапларын күреп, сүзен дәвам итте.
Монда сезнең 10 китабыгыз.
Тагын 10-ны үзем алып килдем истәргә кирәк. Беренчесе булын. Монда чыккан китапларны 1986 елны чыкты. Әле совет заманында Американ Еникенең Крыш сүзе белән минем лирик повестьларым тупланган. Ә иң соңгы китабым 33-нче китап Гулаг яралы язмышлар дип атала. Ул сталинизм шурында шушы зулым шурдан газап күргән татарлар турында минем истәлекләр, хатлар, мәкаләләрем бөтенесен җыеп, яңа баш күтәреп килә торган сталинизмга мин җавап итеп шу китабымны чыгардым. Әле бу көннәрдә генә чыкты. Бер айда юк. Бу Казанда чыкты, әмма ләкин әле моны Казаннар күрмәделәр. Мин бурлар беренче күрәбез, моны алып кайтып киттек. Әмма ләкин әле әдәби җәмәгатьчелек бу китап турында белми. Монда инде беләсез, монда жанрларга бүлеп карасак яхшырак булыр иде. Әйтик, романнарым менә 40 сырт романы, Күшем хан тарихи романнар менә булар. Әдәби әсәрләрдән, проза романнардан 40 сырт, Булын, Моң, Намаз, Алыплар илендә, Күшем хан, Өлүшчә баһадир шах менә булар инде чистә әдәби китаплар, романнар, повестьлар. Моннан кала әлбәттә тарихи публицистик дип әйтик инде. Әйтик, Туран иле, Себер татарлары тарихы турында Алтын урдам, Алтын җирем, таралып яткан татар иле менә булар инде татар тарихы буенча урыннарга барып йөреп язылган сериал дип әйтергә дә моны. 3 китабы чыкты моның инде. Моннан тыш экология буенча китаплар бар. Әйтик, менә татар карабулагы 50 ел үлем кычагында һәм ядерный архипелаг или атомный геноцид против татар булар инде Силәбе өлкәсендә маяктан зарар күргән татарлар турында 2 китабым бирдә тора. Моннан тыш Батырша турында 2 китабым килде. Берсе әдәби документаль роман, икенчесе бар тик фәнни популяр очерклардан гына тора һәм Гулаг яралы язмышлар публицистика. Менә шул бер тиге татар сән белән генә чикләнмичә дөньяның бөтен кыйтгаларында яшәгән татарлар турында китапларым. Мин бик сөенәм Оренбурда шушындый зур байлык саклана.
Шулай итеп Оренбур архивында сакланган материаллар бәхәсләрне ачыкларга ярдәм итә диде язучы Фузия Бәйрәмова. Фирза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык сәхифәсендә гимнга сүзләр кирәкме дигән язма укучылар арасында зур кызыксыну гына түгел, каршылыклы фикерләр дә уятты. Мәгълүм ки, Татарстан гимны нигезенә Туган ягым җырының көе алынды. Әлеге җырның көе Рөстәм Яхинныкы, ә аның шагыйр Рамазан Байтимиров язган сүзләре исә онытылып калды. Безгә килгән фикерләр арасында шагыйрның кызы Гөлшат ханымныкы да бар. Ул гимнга сүзләрне кире кайтарырга чакыра. Бу бит күңелләрне дәртләндерә. Туган җиргә мәхәббәт уята торган лирик патриотик җыр. Сүзләре искиткеч, үз ягын яраткан, сагынган һәр кеше өчен үтә дә таныш һәм якын хисләр дип яза ул. Безнең республикада ике дәүләт теле, татар һәм урыс, әнигә бу җырны ике телдә башкармаска дигән сорау белән тәмамлый ул үзенең хатын. Рамазан Байтимировның бу шигырен һәм аның кызы Гөлшат ханымның хатын сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Шунда ук без сездән фикерләрегезне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан гимнына сүзләр кирәкме?
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Камал театры Зәки Зәйнуллинның 41-нең арбалы хатыннары дигән премьера белән быелгы сезонын япты. Театр спектакльне җиңүнең 65 еллыгына багышлады. Моңа кадәр прозаик, галим, җәмәгать эшлеклесе һәм хәрби буларак билгеле Зәки Зәйнуллин премьерадан соң драматург буларак танылды. Камал сәхнәсендә Стәрлебаш якларындагы татар кешеләре образы туды. Премьерада безнең хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова да булып кайтты.
Спектакльнең кыскача эчтәлеге булай. 1941 елда Стәрлебашның 6 хатын-кызы Раевкада фронтка китәргә әзерләнгән ирләренә ашарга илтергә чыга. Колхоз рәисе Хади аларга ат бирми. Шуңа күрә хатыннар кечкенә арбага үзләре җигелә, кайсы тартып, кайсы арттан итеп бара. Юл озын, йөк авыр, әмма хатын-кызлар авырлыкларны җиңеп барып җитәләр. Алар килеп җиткәндә генә ирләре утырган эшелон фронтка кузгалырга тора. Хатыннарның бишесе алып килгән ризыкларын ирләренә тапшыралар. Шатан Райхана гына өлгерә алмый. Спектакль шулай тамамлана. Пьесаның авторы Зәки Зайнуллин бу әсәрдәге персонажларның барысы да чын барлыкта булган, берсе дә уйлап чыгарылмаган ди. Ул вакытта хатын-кызлар арба тартып, үрләр таулар аша 120 чакрым юл уза. Икенче дөнья сугышының беренче елында Стерлибашта булган бу вакыйганы Зәки Зайнуллин моннан күп еллар элек Үрләр аша дигән повестында тасвирлаган. Проза әсәрен пьеса итеп үзгәртеп язарга аны режиссер Прозат Исәнбәт үгетләгән, әмма пьеса ул вакытта куелмый калган. Быел аны Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтеев сәхнәләштерде. Спектакльнең репетицияләре вакытында Зәки Зайнуллин камалларны туган ягы Стәрлебашка алып кайткан иде. Ә премьераны карарга Стәрлебаштан 15 кеше килгән. Алар арасында спектакльдәге образларның прототипларының балалары, туганнары, авылдашлары бар иде. Мәсәлән, аларның берсе Бишпут Сәрвар белән Хәйбулланың кеше кызы Хәлимә Галиева белән сөйләшеп алдык.
Шушы спектакльдәге геройларның Хәйбулла белән Сәрварның бәлки кызлары мин. Менә шушы спектакльне карыйсым килеп, җилпенеп, Ходайдан сорап, апам белән килдек, без күмәк, без 8 бала. Менә сугыштан соң безнең әтиебез исән кайткан, шушы зур матур гаилә белән әтием, әнием яшәп, күп балалар үстереп, матур итеп яшәделәр. Ятим балаларга да ярдәм иттеләр. Нык дулкынланып карадык. Шухатлы шады, күз яшен Тукмишек 1 минутта үткәреп булмый. Чөнки ул безгә якын. Безнең әтиебез белән әниебез шушы вакыйгаларны үзләре кичергәннәр, шуны гомер буе сөйләделәр безгә. Танылып тора барсы да шул хәтле матур уйнадылар, артистлар. Аларга Ходайның рәхмәте яусын. Аларның шушы барсы да безнең авылдашларыбыз, безнең якын туган кебекләр барсы да. Без аларны күреп, белеп яшәдек. Әти әниебезгә хәер булып барсын.
Спектакльдә Бишпут Сәрвәрне Гөлчәчә Гайфетдинова, Хәйбулланы Эмиль Талипов башкарды. Шулай ук спектакльдә Алсу Каюмова, Илсия Тухватуллина, Алсу Гайнуллина, Гүзәл Шакирова һәм Камал театрының башка артистлары да катнаша. Стәрлебашлар туган якларының табигатын сәхнәдә күрсәтү үзенчәлекләренә дә игътибар иткән. Үрләр түбәнлекләр белән аралашкан тау-ташлы озын юлны әйләнә торган сәхнәдә бер төшеп, бер күтәрелеп торучы идәннән арба тартып баручы хатыннар нәкъ 41-нче елга алып кайтты, диделәр алар. Спектакльне Казан тамашачысы да үз итте. Еш кына алкышлар белән озатып барды. Нәкъ безнең менталитет өчен аңлаешлы. Аеруча татар хулкына хас үзенчәлекләр калгы күренә. Миңниямал күкрәк баласын үзе белән алгач, башка хатыннарның юл озын бит, ничек түзәр дигән сорауына, татар баласы бит ул, ничек кенә түзә әле дип җавап бирде. Шундый урыннар аеруча истә калды дип тәэсирләре белән уртаклашты бер тамашачы. Спектакльнең сәнгати эшләнеше турында театр тәнкыйтьчеләре әле сүз әйтмәде.
Камал театры сәхнәсендә Зәки Зайнуллинның 41-нең арбалы хатыннары премьерасын күреп кайткан хәбәрчебез Ландыш Абударова булды бу.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк, тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшырубыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.